Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыз ба қымбат тыңдарман.
Күн қайырлы болсын, қадірменді радио тыңдаушылар.
Азаттықтың ақпараттар ағынымен бүгін өздеріңізді модераторлар Саидова Омғожа және әріптесім Мира Мүсілім таныстыратын боламыз.
Хабарымыздың басында бүгінгі күннің маңызды деген тақырыптарына қысқаша тоқталып өтейік.
Тараздағы темір торға тоғытылған журналист Рамазан Есіргеповтің сотысы жабық есік жағдайында қаралды. Сот үкімі күшінде қалды.
Астанадағы ауруханаға жатқызылған Мұхтар Жәкішев қайтадан ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысына қамалды.
Қаражалдағы түзету мекемесінде өз жазасын өтеп жатқан қоғам қайраткері Арон Атабек аштық жариялады.
Жовтистің қорғау штабының жетекшілері жоғарғы сотқа барудан бас тартып, Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша комитетіне шағымданбақ.
Осы және тағы басқа мәліметтермен таныс боласыздар, ал енді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырады.
Бүгін Жамбыл облыстық сотының алқасы журналист Рамазан Есіркеповке Тараз қалалық соты шығарған үкімді өз күшінде қалдырып, оның апелляциялық шағымын қанағаттандырмай тастады. Облыстық сот төрағасы Досжан Әміров бастаған сот алқасы Есіркеповтің шағымын оның қатысуынсыз сырттай қарап шешім шығарды. Сондай-ақ апелляциялық сотқа қатысу үшін Алматыдан арнайы келген Есіркеповтің зайыбы Раушан Есіркепова журналистер мен қоғамдық ұйымдардың өкілдері сот отырысына қатыстырылмады. Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіркепов биылғы тамыз айының басында Тараз қалалық сотының үкімімен 3 жылға сотталған болатын, сот журналисті Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметтік құпиясын заңсыз жолмен алып, оны газет бетінде жариялағандығы үшін айыпты деп тапты. Бүгін Қазақстандағы ақш елшілігі белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің үкімінің өзгеріс қалдырылуына байланысты мәлімдеме таратты. Адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюро директоры Евгений Жовтистің апелляциялық шағымы бойынша сот отырысы 20 қазанда Талдықорғанда өткен еді. Мәлімдемеде Құрама Штаттар елшілігі абайсызда адам өліміне әкеп соқтырған жол көлік апатына қатысты өткен соттың құқық қорғаушыны 4 жыл мерзімге бас бостандығынан айыруды ұйғарған қынжылыспен қабылдады деген. Онда 42 айында болған алғашқы сот инстанциясындағы сот тыңдауынан кейін процессуалдық ережелердің бұзылғандығы туралы сенім туғызатын болжамдар айтылған еді. Алайда апелляциялық тыңдау кезінде оларды түзету мүмкін болмады. Біз Қазақстанның мемлекеттік органдарын осы іске байланысты алда болатын қадағалау үшін Қазақстан Республикасының заңдарына және оның халықаралық сот ісін жүргізу стандарттарын орындау туралы міндеттемелеріне толық сәйкестендіріп жүргізуге табанды түрде шақырамыз делінген ақш елшілігінің баспасөз қызметі таратқан мәлімдемеде. Бүгін Қырғызстан парламенті президенттің билігін кеңейтетін шараларды бірауыздан қолдап шықты. Заң шығарушылар қауіпсіздік қызметі мен сыртқы саясатты тікелей президенттің бақылауына ауыстырған жаңа үкіметті құрылымды мақұлдады. Бұл шаралардың қатарында сондай-ақ елдің жылына 11 миллион долларын сақтап қалу үшін қоғамдық саладағы жұмыскерлерді 40%-ға қысқарту мәселесі тұр. Биліктің Ақ жол партиясы ұсынған реформалар парламентте үстемдік құрып отырғандықтан ешқандай қарсылықсыз қабылданды. Бакиев өз үкіметінің реформалары туралы осы аптада жариялап, үкіметтің таратылуын мақұлдаған еді. Үкімет басшылығынан Бакиевтің жақын одақтасы Данияр Сөнов келді. Оппозицияның айтуынша, бұл реформалар президенттік құзырды күшейту үшін жасалып отыр. Бүгін 2009 жылғы Сахаров сыйлығы Ресейдің адам құқығын қорғаушы мемориал ұйымына берілді. Бейсенбі күні Еуропа парламенті бұл мәртебелі сыйлықты топтың жетекшісі Олег Орлов, Сергей Ковалев және Людмила Алексеева және осы топтың басқа да құқық қорғаушыларына берді. Еуропа парламентінің президенті Эжи Бузек бұл сыйлықты тапсыру кезінде
It was no a big discussion during conference of presidents.
Президенттер конференциясы кезінде үлкен талқылау бола қоймады, өйткені Ресейдің мемориал тобы бірауыздан келісім болды, деді Бузек. 1988 жылы құрылған совет ғалымы әрі диссидент Андрей Сахаров атындағы сыйлық еркін ой иелеріне беріледі. Оның сыйлық қоры 50 мың евро және ол сыйақыны 1996 жылында Страсбург қаласында тапсырады. Бұл сыйлықты осыған дейін алғандар қатарында Нельсон Мандела, Мьянма елінің демократиялық жетекшісі Аун Сан Су Джи және Біріккен ұлттар ұйымының бұрынғы хатшысы Кофи Аннан бар. Осы жылғы сыйлық Сахаровтың өмірден өткеніне 20 жыл толғанымен тұспа-тұс келіп отыр. Сахаров бұл мемориал құқық қорғаушы тобының бірінші жетекшісі болған. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен альянс күштері Ауғанстанда Әл-Қайданың жаттығу алаңына айналдырмау үшін бұл елде қала беруі керек деді. Ол бұл мәлімдемесін Братиславадағы НАТО қорғаныс министрлерінің кездесу алдындағы баспасөз мәслихатында айтты. Бұл Словакия астанасындағы 2 күндік НАТО жиынында Ауғанстан мәселесі басты тақырып болып отыр. Қорғаныс министрлері президенттік сайлаудың 2-ші сатысы өтетін қарашаның 7-сінде Ауғанстан қауіпсіздігіне алаңдаушылық танытуда. НАТО-ның бұл отырысы ақш президенті Барак Обама әкімшілігі талибандармен күресу үшін Ауғанстан көбірек әскер жіберу керек пе жоқ па деген мәселені қарап жатқан тұста болып отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біркен ұлттар ұйымы Ауғанстанда президенттік сайлаудың екінші сатысы өтетін қарашаның 7-сі қарсаңында дауыс беру бюллетендерін тарата бастады. Біркен ұлттар ұйымының өкілдерінен Мак Нортонның айтуынша, провинция орталықтарына дауыс беру қағаздары ұшақтар, тікұшақтар, көліктер мен есіктер арқылы жеткізіліп жатыр. Президенттік сайлауға қазіргі президент Хамид Қарзай мен бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла түсетін болады. Тамыздың 20-сындағы сайлауда бұрмалаушылықтар көп болған деген арнайы комиссия ондағы дауыстардың көбін жарамсыз деп тапты. Бүгін Исламабадта қарулы топ әскерлер көлігіне оқ атып, екі адам қаза тапты. Пәкістандық ақпарат құралдарының жазуынша, мотоциклге мінген қарулы топ ел астанасындағы резиденция аймағында әскери джипті қоршап алып, оқ шашқан. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Тыңдап отырсың ба? Әуе толқында азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында бүгінгі модераторлар Саидова Омғожа және Мира Мүслім. Алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың мазмұнын өздеріңізбен таныстырып өтейік. Сонымен Тараздағы темір торға тоғытылған журналист Рамазан Есіргеповтің сот ісі жабық есік жағдайында қаралды. Сот үкімі күшінде қалды.
Астанадағы ауруханаға жатқызылған Мұхтар Жәкішев қайтадан ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысына қамалды.
Қаражалдағы түзету мекемесінде өз жазасын өтеп жатқан қоғам қайраткері Арон Атабек аштық жариялады.
Жоқтысты қорғау штабының жетекшілері жоғарғы сотқа барудан бас тартып, Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша комитетіне шағымданбақ.
Жоқтысты қолдап акция өткізгені үшін әкімшілік сотқа шақырту алған қоғам белсендісі ғалым Ағелиевтің соты кейінге қалды.
Чехиядағы қазақ босқындары Жоқтыстың сот үкіміне қатысты жергілікті билікті айыптап отыр.
Осы және тағы басқа хабарлармен таныс боласыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Әуе толқында азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Аталған тақырыптармен Жамбыл облыстық сот төрағасы Досжан Әміров бастаған сот алқасы Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің шағымын оның қатысуынсыз сырттай қарап үкім шығарған. Сот Есіргеповке Тараз қалалық сот үкімін өз күшінде қалдырып, айыпталушының апелляциялық шағымын қанағаттандырмай тастады.
Сондай-ақ апелляциялық сотқа Алматыдан арнайы келген Есіргеповтің зайыбы және журналистер мен қоғамдық ұйымдардың өкілдеріне сот отырысына қатысуға сот рұқсат бермей қойды. Журналистің жұбайы Раушан Есіргебова күйеуін Ақтауда барлық заңды мүмкіндіктерді пайдаланғанын айтады. Алайда кей сарапшылар ол істен еш нәрсе өзгермейтіндігін тілге тиек етуде. Тақырыпты әріптесіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Тараз қаласында өткен сотқа қатысқан Азаттық радиосының тілшісі Ермек Болтайдың хабарлауынша, облыстық сот төрағасы Досжан Әміров бастаған сот алқасы Есіргеповтің шағымын оның қатысуынсыз сырттай қарап шешім шығарған. Сондай-ақ апелляциялық сотқа қатысу үшін Алматыдан арнайы барған Есіргеповтің зайыбы Раушан Есіргеповна журналистер мен қоғамдық ұйымдардың өкілдерінің сот отырысына қатысуына сот рұқсат бермей қойған көрінеді.
Сарапшылардың айтуынша, сіздің генерал Маржан Асфендиярованың айтуынша, жабық жағдайда өтпеуі тиіс еді. Өйткені ол жерде мемлекеттік құпиялық істер айтылмайды және қаралмайды. Ол апелляциялық сотта ең бастысы алғашқы болған инстанциядағы қателіктер мен заңсыздықтарды анықтау арқылы шешім шығарылады. Раушан Есіргепова өтініш білдірді сотқа қатысуға, бірақ прокурор бірден өзінің қарсылығын айтты. Ешқандай дәлел келтірген жоқ прокурор. Ал сот төрағасы болса ешқандай үзіліс жарияламай сол бір сәтте бір айналдырған бір 30 секундтың ішінде прокурордың қарсылығын қабылдады. Сөйтіп сот жабық жағдайда өткізілді.
Соңғы уақыттары елдегі орын алып жатқан сот отырыстарын талдаған тәуелсіз журналист Ермұрат Бәпи әдетте олардың нәтижесі журналистерге қатысты ғана қатал шешім шығаратындығын тілге тиек етіп отыр.
Соңғы мынау Астанада болған соттар, анауағы экология министрлігіне байланысты болған соттар, бұл жерде бір ақ адам сотталды, қалғандарының бәрі шартты түрде шығып кетті. Қандай қатты айғай болды, осылай бай тонап кетті, жеп кетті деген сияқты, бірақ артының бәрі жаңағы сүйірім шықталып кетті.
Дейді Ермұрат Бәпи. Осылай деген ол Рамазан Есіргеповтің кінәсінің дәлелденбегендігін алға тартады. Қоғамда орын алған келеңсіз жайттарға қатысты тың деректерді көпшілікке тарату әр журналистің міндеті деген Ермұрат Бәпи, Қазақстандағы тәуелсіз журналистиканың аяғынан шалу әрекеттері тұрақты жүріп жатқандығын айтады.
Билікте мынау оппозицияның өкілдері бір тұтылып қалған жағдайды пайдаланыңдар деген бір нұсқау бар сияқты. Біреу-біреуді мәшімен қағып кетсе, немесе тағы да бір жылт еткен дүниелердің бәрін максималды түрде пайдаланып, оларды жаңағы жазалау қажет деген тұрғыда сондай бір нұсқау.
Дейді біздің радиомызға сұхбат берген тәуелсіз журналист Ермұрат Бәпи. Ал елдегі баспасөз бостандығын қадағалайтын әділсіз ұйымының өкілі Ғалия Әженова Рамазан Есергеповтың кәсіби міндетін атқарғандығы үшін жапа шегіп отырғандығын айтады.
Оған қандай да бір жолдарменен сол материал түсті. Әрине, сол материалды оған берген адам тиесілі жауапкершілікті адам жауап беру керек еді. А бұл жағдайда журналист жауап беріп отыр. Біз бұны журналистердің кәсіптік қызметіне кедергі жасалып отыр. Өзінің міндетін атқарғаны үшін жапа шегіп отыр.
Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есергепов биылғы тамыз айының басында Тараз қалалық сотының үкімімен 3 жылға бас еркіндігінен айыру жазасына кесілген болатын. Сот журналисті Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметтік құпиясын заңсыз жолмен алып, оны газет бетінде жариялағандығы үшін айыпты деп тапты. Журналистің әйелі Раушан Есергепова енді жоғарғы сотқа шағымданатындығын айтып отыр. Алайда тәуелсіз журналист Ермұрат Бәпидің пайымдауынша, жоғарғы сотқа қаншалықты шағым жазылғанымен билікке жағымсыз жайттарды айтатын журналистердің ақталып шығуы мүмкін емес көрінеді.
Бұл әу баста ақордада шешіліп қойған дүние. Бұл жерде жаңағы анау Таразда отырған бейшара сот анау әгі өзінше сот өткізіп отыр ғой. Немесе анау Талдықорғанда жолтысың сөткізген Тотыбай тегі деген бір данышпан бар. Ондай соттар жаңағы ақорданың тапсырмасы орындайтын кезекші соттар. Оларға береді, ол жаңа атқарып шығатынын, жаңағы саяси тапсырысты, әлеуметтік тапсырысты атқарып шығатынын сондай жерде біраз студиялар болады. Олар жаңағы ақордада шешіліп қойған дүниеде ол сол алдында жеткізеді. Бұтарлап алып келе ме, дізеге сала ма, ол өз еркінде әйтеу ақорда тапсырған жаңа 4 жыл ма 4 жыл, 3 жыл ма 3 жылын береді, жазғырып шығарады. Сондықтан бұл арада біз жаңағы жоғарғы сотқа шағыну, жаңағы мына оппозициялық тұлғаларының сотталуына байланысты. Олардан бір үміт күту деген дүние, бұл тек қана ол үміт Астанадағы ақордада әлдебір саяси шешім болатын болса, сонда ғана орындалады.
Айта кету керек, сот отырысында Есергеповтің және осы іс бойынша айыпты деп танылған тағы екі адам Махмадов пен Сандыбаевтар болған жоқ. Облыстық сот алқасы олардың шағымын сырттай қараған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосының бағдарламаларын одан әрі жалғастырамыз. Өткен сенбі күні Астанадағы республикалық клиникалық ауруханаға жатқызылған Мұхтар Жәкішевті ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу изоляторына қайта алып кетті. Бұл туралы Азаттық радиосына оның жұбайы Жәмила Жәкішева хабарлады.
Оның айтуынша, қан қысымы қайта-қайта көтеріліп жатқан Мұхтар Жәкішевтің әлі де денсаулығы нашар. Ол дәрігерлік қарауды қажет етеді. Сөз кезегі Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаутайда.
Азаттық радиосына хабарласқан Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмила бейсенбі күні Астана қаласындағы республикалық клиникалық ауруханада жатқан күйеуіне барғанда қабылдау бөліміндегілер Мұхтар Жәкішевті кешегі күні сәрсенбі кешке тергеу изоляторына қайта алып кеткендігін айтқан еді.
Сегодня, когда я туда пошла в больницу, хотела ему передачу дать, мне в приемной сказали, что его вчера забрали.
Айта кету керек, ауруханада жатқан 5 күннің ішінде Мұхтар Жәкішевке ешкім кіргізілмеген болатын. Тек сәрсенбі күні ғана әйеліне кіріп, бірер уақыт жанында болуға рұқсат етілген еді. Кездесу барысында Жәмила өз күйеуінің денсаулығы жайында әңгімелескендігін айтты. Мұхтар Жәкішевтің сөзінше, тергеу изоляторында оның басы айнала берген, халі нашарлап, қайта-қайта қан қысымы көтеріле берген. Өткен сенбі күні денсаулығы тіптен нашарлағанда арнайы дәрігерлер шақыртылып, консилиумның шешімімен оны кардиологиялық ауруханаға алып кеткен көрінеді.
Мне всё время говорят, было хуже, в субботу стало совсем плохо, поэтому вызвали там врачей, был большой консилиум, и они все сказали, что ему нужно срочно госпитализировать.
Айта кету керек, Жәкішевті ауруханаға сенбі күні жатқызғанымен, ол туралы ақпаратты оның адвокаты мен әйелі тек дүйсенбі 19 қазанда естіген болатын. Осы жерде соңғы орын алған жайттарға қатысты ұлттық қауіпсіздік комитетінен қандай да бір ақпарат алу мүмкін болмады. Еш ақпаратты Жәмила Жәкішева де ала алмай отырғандығын айтады, өйткені бейсенбі күні аталған ведомствода тазалық күні көрінеді.
Пробовала сегодня в неделю день и все.
Осылай деген Жәмила Жәкішева күйеуін соңғы рет көргенде оның халі әлі де болса нашар екендігін айтты. Оның сөзіне қарағанда Мұхтар Жәкішев әлі де болса медициналық көмекке зәру көрінеді.
Вчера он еще не был здоров, даже когда сидел, у него катетер на руках был.
Естеріңізде болса, Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев мемлекет мүлкін талан-таражға салды деген күдікпен биылғы 21 мамырда тұтқындалып, ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысында жатыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қара жолдағы түзету мекемесінде отырған саяси диссидент Арон Атабек аштық жариялап түрменің лазаретіне түсті және оның өміріне қауіп төніп тұр деп хабарлады. Оның жұбайы Жайна және ұлы Асқар Айдархан Азаттық радиосына. Алайда Әділет министрлігінің қылмыстық атқару жүйесі комитеті бұл ақпаратты растамай отыр.
Естеріңізге сала кетейік, 2006 жылғы шілдеде шаңырақтағы жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырған деген жазамен 18 жылға сотты болған ақын Арон Атабек Қарағанды облысының Қаражал қалашығындағы түзету мекемесінде жазасын өтеуде. Жалпы шаңырақ оқиғасына қатысты 24 адам темір торға қамалды. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Азаттық радиосына сәрсенбі күні Арон Атабектің жұбайы Жайна және ұлы Асқар Айдархан хабарласты. Олар Қаражал түрмесіндегі бір кісілер Арон Атабектің аштық жариялап түрме лазаретіне түскендігін және оның өміріне қауіп төніп тұрғандығын жеткізгендігін сол күні кешкісін Азаттық тілшісіне баяндап берген.
Жаңа кісі былай деді, Аронды мүмкіндіктерінше тезірек сол лагерден шығарып басқа лагерге жіберіңіздер, өйткені ол в очень опасной ситуации. Зэки жаждут мщения, деп жазған.
Деді Жайна Айдархан. Атабектің ұлы Асқар Айдарханның айтуынша, хабар жеткізген кісі Қаражал түрмесінде 140-қа жуық шұғыл отряд тобы екі барактағы сотталғандарды ұрып соққан болуы мүмкін.
Следствием этого явилось то, что заключенные сейчас весьма озлоблены на...
Осы отрядтың әрекеттері түрмедегі сотталғандардың қатты ашу ызасын туғызған, яғни жүйенің күштері түрмедегілер арқылы Арон Атабекке қысым көрсетуге талпынып жатыр, деді Асқар Айдархан. Атабектің жақындары түрмедегі жағдайға қатысты мәліметтерді жеткізген кісінің жеке басының қауіпсіздігі мақсатында оның аты-жөнін атаудан, сондай-ақ Қаражал түрмесіндегі жағдайға қатысты тағы бірқатар жайттарды айтудан бас тартып отыр. Алайда олар Атабектің денсаулық жағдайы өте нашар екендігін, соның салдарынан ол 30 келі дене салмағынан айырылғандығын хабарлады. Сонымен қатар Атабектің жақындары бұл жағдайларға Қаражал түрмесінің өз ішіндегі, атап айтқанда мекеме басшылығы мен сотталғандардың арасындағы келіспеушіліктердің болу салдарынан туындауы мүмкін деген болжамдарын айтып отыр. Бұдан бөлек олар Атабектің жеке басына қатысты қысымның көбеюін жақында ақынның бірқатар өлеңдері интернетте жарық көргендігімен де байланыстырады.
Интернетке айтып-бүйтіп Арон өзінің өлеңдерін жариялады. Ол Назарбаевщина және революция деген мақаласының екінші бөлімі болып шықты. Сол үшін осы мақаладан кейін барлық талас тартыс одан сайын күшейеді.
Дейді Жайна Айдархан. Осыған орай Атабектің жақындары оның жеке басының қауіпсіздігі үшін қатты алаңдаулы екендіктерін, сондай-ақ ақынды тез арада басқа бір лагерге ауыстыруды қалайтындықтарын айтып отыр. Бұл уақытта Алматы және Алматы облысы бойынша пенитенциарлық мекемелердегі адам құқығының сақталуына мониторинг жөніндегі қоғамдық бақылау комиссиясының төрайымы Ардақ Жанабілова Азаттық радиосына берген сұхбатында Арон Едігеевтің жақындары өз басқаратын ұйымға хабарласқандығын және соның негізінде Астанаға хат дайындайтындығын жеткізді. Бұған дейінде Едігеевтің өтініші бойынша КУИСке хат жолдаған болатынбыз. Комитет биылғы жаздың соңына таман Қаражалдағы түзеу мекемесінде тексеру жүргізді. Алайда сол тексерудің нәтижесі әлі жарияланған жоқ. Біз тағы да хат жазамыз, деді Жанабілова. Әділет министрлігінің қылмыстық атқару жүйесі комитет төрағасының орынбасары Михаил Лырчиков бейсенбі күні Азаттық радиосына телефон арқылы берген сұхбатында Арон Едігеевтің түзеу мекемесінде аштық жарияланғандығына қатысты ақпарат бұл комитетке жетпегендігін, сондай-ақ Қаражалдағы түзеу мекемесінде шұғыл жасақ ешқандай операция жүргізбегендігін мәлімдеді.
У нас пока информации никакой нет, какие операции не проводили мы.
2006 жылы шілдеде шаңырақта болған жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырған деген айыппен 18 жылға сотталған ақын Арон Атабек Қарағанды облысының Қаражал қалашығындағы 159-22 түзеу мекемесінде жаза мерзімі өтеп жатыр. Үкім 2007 жылы 5 қазанда шықты. Жалпы шаңырақ ісі бойынша 24 адам сотталған болатын. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбат тыңдарман, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Сонымен қырғыз депутаттары президенттің билігін күшейтуге дауыс берді. Ал Біріккен ұлттар ұйымы Ауғанстанда дауыс беру қағаздарын тарата бастады. Қарулы топ Пәкістан әскерилеріне шабуыл жасады. Иран заңгері адам өліміне қатысты жастарды босатуға тырысуда. Ақш вице-президенті Румынияда сапармен жүр. Ресей, Италия және Түркия премьерлері құбыр жолын талқылайды. Ресей күштері исламшыл белсенділердің үйіне тінту жүргізді. Халықаралық валюта қоры Беларуське 700 миллион доллар көмек бермек. Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында қандай хабарлардың берілетініне тоқталып өтсек енді? Жоқтысты қорғау штабының жетекшілері жоғарғы сотқа барудан бас тартып, Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша комитетіне шағымданбақ. Жоқтысты қолдап акция өткізген үшін әкімшілік сотқа шақырту алған қоғам белсендісі ғалым Ағалиевтің соты кейінге қалды. Чехиядагы казак босхындары жоқчысын сот үкіміне қатысты жергілікті билікті айыптады.
Осы мәліметтермен сіздер алдағы 10-15 минутта танысатын боласыздар.
Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Жовтис жол көлік апатына қатысқан үшін емес, құқық қорғау саласындағы қызмет үшін сотталып отыр. Мұндай мәлімдемені қазанның 22-сі күні өткен жиында Жовтисті қорғау штабының жетекшісі Сергей Дуванов жасады.
Жиында Евгений Жовтисті қорғау жақ Талдықорғанда өткен сот процесіне бойынша қорытынды жасап, алдағы жоспарларымен де бөлісті. Жоғарғы сот инстанциясына барудан бас тартып отырған олар Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша комитетіне шағымданатынын жеткізді. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы баяндайды.
Естеріңізде болса, қазанның 20-сі күні Алматы облыстық соты адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтисті 4 жылға бас бостандығынан айыру туралы сот шешімін өзгерсіз қалдырған болатын. Осыған орай бейсенбі күні өткен жиында Жовтисті жақтаушы жақ сот процесінің әділетсіз болғанын айтып, тіпті оны апелляциялық шағым бойынша сот отырысына қатыстыру құқығынан айырғанын айтты.
Задолго до суда апелляционной инстанции
апелляциялық инстанцияға дейін Жовтис сотқа қатысуға мүмкіндік беру туралы өтініш жасады. Қылмыстық процессуалдық кодекстің 71-ші бабына сәйкес әрбір сотталушының апелляциялық инстанцияға қатысу құқы бар. Өкінішке орай оны мұндай құқықтан айырды. Бұл қылмыстық процессуалдық кодекс қана емес, сонымен қатар конституцияны, халықаралық пактының нормаларын бұзу. Осы бір ғана заң бұзушылыққа байланысты жоғарғы инстанцияларға Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша комитетіне шағымдануға болады.
Деді Евгений Жовтистің қорғаушысы Виталий Воронов. Оның айтуынша Жовтис ісіне қатысты апелляциялық шағымды қараған сот төрешісі үкімді өзгерсіз қалдыруының себебін тіпті түсіндірмеген. Ал Жовтисті қорғау штабына жетекшілік ететін тәуелсіз журналист Сергей Дуванов болса, сот процесі барысында назардан тыс қолданылмай қалған фактілердің көп қалғанын айтады.
Штаб поступило сообщение.
Штабқа қаза тапқан азаматтың туыстарына Жовтис көлігінің қанаты қаққан турасында пленка көрсетілгені жөнінде ақпарат түсті. Бұл қандай пленка? Ол үшін пленка ма, әлде жалған ба? Қорытындыны өздеріңіз жасаңыздар. Өкінішке орай біз көрген адамдарды оны сотта айтып беруге көндіре алмадық. Мұны түсінуге болады, себебі оларға қатты қысым көрсетілген.
Деді Сергей Дуванов. Ол Талдықорғанда болған сот отырысы істің саясилануын тағы бір мәрте дәлелдей түседі деді.
Требовали не освобождать Жовтиса, мы требовали честного и справедливого суда.
Біз Жовтисті босатуды емес, әділ сотты талап еттік. Бүгін талабымыз өзгерді, соттар өтіп кетті. Бүгін біз бұл таза саяси іс екенін айтамыз. Шын мәнінде көлік апатына жол берген адам емес, құқық қорғау саласында қоғамдық қызмет үшін соттап отыр. Бұл айдан анық нәрсе.
Бұған дейін құқық қорғаушының 24-ші қазанда Өскемендегі қоныстану колониясына жіберілетін туралы хабарлаған едік. Құқықтық саясатты зерттеу орталығының директоры Вера Ткаченконың пікірінше, бұл жайдан жай жасалып отырған жоқ.
К сожалению,
өкінішке орай мұның барлығы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне бірнеше ай қалғанда жасалынып отыр. Төрағалық кезінде Евгений Александрович қоныстандыру колониясында болмақ, оны адам құқығы жағдайына тиімді бақылау жүргізу қызметінен алшақтатты. Сондай-ақ ұлттық, халықаралық деңгейдегі жиындарға қатысу мүмкіндігінен айырды. Мұнымен қоймай құқық қорғаушылық қызметін де тоқтатты. Алғашқы инстанция болған кезде бізге түскен ақпарат бойынша Қазақстанда кездейсоқ қылмыс жасағандар үшін бір ғана қоныстандыру колониясы болған. Ол Астанада. Ақпарат бойынша енді мұндай колония Өскеменде де қайта құрылған. Бұл Евгений Александрович пен түрлі халықаралық ұйымдардың кездесуі қиын болу үшін жасалған нәрсе.
Деді Вера Ткаченко. Ал ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы Дос Көшін болса, қорғаушының сотталуы биліктің бұл салада жүрген мамандарға жасаған ескертуі деді.
Тағы да надзорлыққа беруге мен өз басым қарсымын, өйткені бәрі дәл сол жерде қалатын айдан анық. Себебі сот жүргізілген жоқ менің өзім көзқарасым бойынша. Мен ойымша бұның бәрі Қазақстандағы адам құқығын қорғаушыларға деген сабақ. Бұл биліктің сіздерге берген жақсы сабағы.
Вера Ткаченко Евгений Жовтистің қорғалу құқығы дөрекі бұзылуына қатысты қорғаушы жақ Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша комитетіне шағым түсіретінін мәлімдеді.
Принимая во внимание, что было грубо нарушено право Жовтиса на защиту, сторона защиты Евгений Жовтис планирует подавать жалобу в комитет ООН по правам человека.
Осыған дейін түрлі халықаралық ұйымдар Евгений Жовтис ісіне қатысты сот шешімін өзгерсіз қалдырған Алматы облыстық сотын айыптап, істі қайта қарауға шақырған еді. Қазанның 22-сі күні аталмыш жағдайға Қазақстандағы ақш елшілігі мен Чехиядағы қазақ босқындарының комитеті өз көзқарастарын білдірді. Чехиядағы қазақ босқындарының комитеті Евгений Жовтиске қатысты болған заңсыздықтарға шексіз наразы және құқық қорғаушыға толық қолдау білдіретінін жеткізді. Біз Қазақстан билігінен Евгений Жовтистің сондай-ақ Қазақстандағы өзге саяси тұтқындардың дереу босатылуын талап етеміз. Делінген Қазақ босқындары комитетінің таратқан мәлімдемесінде. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірмен тыңдарман, Чехиядағы қазақ босқындарының комитетінің мәлімдемесін біз бағдарламамыздың жалғасында береміз. Ал қазірше бағдарламамызды одынар жалғастырайық. Алматы қаласындағы ауданаралық әкімшілік сотында за свободный интернет ұйымының өкілі Ғалым Ағылеуевке қатысты әкімшілік сот отырысы белгісіз себептермен болмай қалды.
Ғалым Ағылеуев биылғы жылдың 14-ші қазанында құқық қорғаушы Евгений Жовтисті қолдау акциясына қатысқаны үшін әкімшілік сотқа шақырту алған болатын. Тақырыпты әрі қарай. Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқыз жалғастырады.
За свободный интернет ұйымының өкілі Ғалым Ағылеуевке қатысты әкімшілік сот отырысы белгісіз себептермен 28-ші қазанға ауыстырылды. Алматы қаласындағы ауданаралық әкімшілік соты Ғалым Ағылеуевті құқық қорғаушы Евгений Жовтисті қолдау мақсатында биылғы жылдың 14-ші қазанында өткен акцияға қатысқаны үшін әкімшілік жауапқа тартып отыр. Аталған ұйым өкілінің айтуына қарағанда, қазан айында өткен акцияға Евгений Жовтиске қатысты қылмыстық іске сот әділ шешім шығарсын деген талаппен шыққан. Сонымен қатар Ғалым Ағылеуевтің айтуына қарағанда, осы дейін биылғы жылдың маусым айының 24-інде ұлттық баспасөз клубы алдында өткен журналистерді қолдау акциясына қатысқан. Ол бұл акцияға қатысқан үшін де өзінің Алматы қаласының ауданаралық әкімшілік сотының сырттай үкім шығарғанын хабарсыз екенін алға тартады. Оның айтуына қарағанда, журналистерді қолдау акциясына қатысқан 12 адамның барлығы да шақыру қағазы бойынша сотқа келген. Алайда Ғалым Ағылеуевтің берген ақпаратына қарағанда, сотта қызметкерлер кете берулеріне рұқсат еткен.
Біз Арбат алаңындағы акцияны екінші рет өткіздік, әкімшілік кодекс 373-ші бабының 3-ші тармағына сәйкес екінші рет әкімшілік жауапкершілікке тартып отыр. Соған сәйкес 15 күнге қамауы мүмкін. Бірақ заңгердің айтуына қарағанда, бір рет ескерту алған адам әкімшілік жауапкершілікке тартылатын болса, абақтыға жаппауы керек. Бірінші сот шешімін біздің қатысуымыз шығарғандықтан, онымен келіспейтінімізді айтып, ол сот шешімін дұрыс емес деп есептеу керек.
Қазақстандағы адам құқығы мен заңдылықты сақтау бюросының заңгері Орыспаева Светлана Ғалым Ағылеуевтің сотта өзін қорғап шығуына толық мүмкіндігі бар дейді. Сондықтан ол заңгер ретінде сот процесінің әділ өтуіне қадағалаушы ретінде қатысатынын айтады.
Я не являюсь.
Мен оның адвокаты емеспін және олардың ұйымдардың қызметкері де емеспін. Бірақ менің міндетім барлық сот процестеріне қатысып, оның сотта айтатын сөздерін барлық пункті бойынша дайындау. Ол өзін-өзі қорғап шығалады деп ойлаймын. Мен сот процесінің әділ өтуіне бақылау жасаймын.
Правильностью процесс.
Ғалым Ағылеуев құқық қорғаушы Евгений Жовтисті және журналистерді қолдау мақсатында өткен акциялардың қашан, қай жерде өтетіні жайлы құзырлы органдар мен бұқаралық ақпарат құралдары хабардар болғанын айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Чехиядағы қазақ босқындарының комитеті белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің апелляциялық шағымы бойынша өткен сот оның үкімін өзгеріссіз қалдырғанына Қазақстан үкіметін айыптап отыр. Чехиядағы қазақ босқындары комитетінің баспасөз хатшысы Қуаныш Хаменов былай деп мәлімдеді.
Қазақстан адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтиске болған үкімді және оның үстінен болған сотты, сотқа шығарған үкімін соған наразылығымызды білдіріп, өзіміз әріптесіміз болғанша біздің де қазақ босқындары өзіміздің құқығымызды қорғау үшін осындай комитет ашып не қылып отыр. Біздің енді ол әріптес болады. Бір жағынан бірден бір адам Қазақстанда осы бізге қол ұшын бірінші берген, біздердің сөздерімізді тыңдап, енді ол кісіге осындай күн туғанда біз енді қарап қалмайын деп өзіміздің пікірімізді білдіріп көмек қолын беруіміз керек. Бұл үкімі тағы да біз басынан сөйтіп ойлағанбыз, әдейі жасалған. Біз осындай саяси тапсырыс деп оның не де осы Жовтис мырзадан жабуға арналған әрекет деп білдік өздеріміз. Бұл тағы да жаңа Назарбаев жүйесінің жемқорлықпен неғылатын қазақстандық правосудие жемқорлығын көрсетіп соны дәлелдеп отыр.
Қадірмен тыңдарман, сіз Чехиядағы қазақ босқындары комитетінің баспасөз хатшысы Қуаныш Қаменовтың мәлімдемесін тыңдадыңыздар. Жалпы қазірде Чехия жерінде босқын мәртебесін сұрап 200-ден астам қазақстандық жүр. Олардың басым көбі Маңғыстау, Атырау облысынан барғандар. Өздерінің айтуынша, Қазақстанда олар бөлек діни көзқарасы үшін қолдан жасалған айыптар бойынша арнайы органдар тарапынан қудаланып, кейбірін түрмеге отырғызған соң шетелге кетуге мәжбүр болған. Алайда чех билігі бұл топқа осы уақытқа дейін босқындар мәртебесін беруден бас тартып отыр. Оған себеп ретінде чех үкіметі Қазақстан 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етеді. Сондықтан мұндай қудалаудың болуы мүмкін емес. Әрі бұл діндарлар таза дін деген қауымдастықты ресми тіркеуден бас тартқан деген уәждерді алға тартады. Қымбат тыңдарман, жалпы Азаттық радиосы Чехиядағы қазақ босқындары туралы тізбекті хабарларды беріп келеді. Біздің интернеттегі парақшамызда оларға арнап отанына өгейлер атты айрықша тақырып ретінде арнайы бөлім ашылған. Сонымен қазақ босқындары туралы толығырақ мәліметтермен Азаттықтың веб-сайтынан таныса аласыздар. Веб-сайтымыздың адресін естеріңізге сала кетейік. azattik.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, үшірет w.azattyq.org. Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында Қазақстанда пайдалы қазбаларды өндірушілерге салынатын салық мөлшерін ұлғайту көзделіп отыр деген тақырыптармен және басқа да хабарларды тыңдай аласыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтармен өздеріңізді студияға келіп отырған әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Жамбыл облыстық сотының алқасы журналист Рамазан Есіркеевке Тараз қалалық соты шығарған үкімді өз күшінде қалдырып, оның апелляциялық шағымын қанағаттандырмай тастады. Облыстық сот төрағасы Досжан Әміров бастаған сот алқасы Есіркеевтің шағымын оның қатысуынсыз сырттай қарап шешім шығарды. Сондай-ақ апелляциялық сотқа қатысу үшін Алматыдан арнайы келген Есіркеевтің зайыбы Раушан Есіркеева, журналистер мен қоғамдық ұйымдардың өкілдері сот отырысына қатыстырылмады. Алматы инфогазетінің бас редакторы Рамазан Есіркеев биылғы тамыз айының басында Тараз қалалық сотының үкімімен шұлға сотталған еді. Сот журналисті Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметтік құпиясын заңсыз жолмен ашып, оны алып, оны газет бетінде жариялағандығы үшін айыпты деп тапты. Қазақстандағы ақш елшілігі белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтестің үкімінің өзгерісі қалдырылуына байланысты мәлімдеме таратты. Мәлімдемеде Құрама Штаттар елшілігі абайсызда адам өліміне әкеп соқтырған жол көлік апатына қатысты өткен соттың құқық қорғаушыны 4 жыл мерзімге бас бостандығынан айыруды ұйғарғанын қынжылыспен қабылдады делінген. Сондай-ақ онда қыркүйек айында болған алғашқы сот инстанциясындағы сот тыңдауынан кейін процессуалдық ережелердің бұзылғандығы туралы сенім туғызатын болжамдар айтылған еді, алайда апелляциялық тыңдау кезінде оларды түзету мүмкін болмады делінген. Қырғызстан парламенті президенттің билігін кеңейтетін шараларды бір ауыздан қолдап шықты. Заң шығарушылар қауіпсіздік қызметі мен сыртқы саясатты тікелей президенттің бақылауына ауыстырған жаңа үкіметтік құрылымды мақұлдады. Бұл шаралардың қатарында сондай-ақ елдің жылына 11 миллион долларын сақтап қалу үшін қоғамдық саладағы жұмыскерлерді 40%-ға қысқарту мәселесі тұр. Биліктің Ақ жол партиясы ұсынған реформалар парламентте үстемдік құрып отырғандықтан ешқандай кедергісіз қабылданды. Бакиев өз үкіметінің реформалар туралы осы аптада жариялап, үкіметтің таратылуын мақұлдаған еді. Үкімет басшылығына Бакиевтің жақын одақтасы Данияр Үсенов келді. Оппозицияның айтуынша, бұл реформалар президент құзырды күшейту үшін жасалып отыр. 2009 жылғы Сахаров сыйлығы Ресейдің адам құқығын қорғаушы мемориал ұйымына берілді. Бейсенбі күні Еуропа парламенті бұл мәртебелі сыйлықты топтың жетекшісі Олег Орлов, Сергей Ковалев және Людмила Алексеева және осы топтың басқа да құқық қорғаушыларына берді. Еуропалық парламенттің президенті Эжей Бузек бұл сыйлықты тапсыру кезінде былай деді.
It was no big discussion during conference of presidents.
Президенттер конференциясы кезінде үлкен талқылау болмады. Өйткені Ресейдің мемориал тобы туралы бір ауыздан келісім болды, деді Бузек. 1988 жылы құрылған совет ғалымы әрі диссидент Андрей Сахаров атындағы сыйлық еркін ой иелеріне беріледі. Оның сыйлық қоры 50 мың евро және ол сыйақыны 1996-та Страсбург қаласында мемориал тобы алады. Бұл сыйлықты осыған дейін алғандар қатарында Нельсон Мандела, Мьянма елінің демократиялық жетекшісі Аун Сан Су Чжи және Біріккен ұлттар ұйымының бұрынғы хатшысы Кофи Аннан бар. Осы жылғы сыйлық Сахаровтың өмірден өткеніне 20 жыл толғанымен тұспа-тұс келіп отыр. Сахаров бұл мемориал құқық қорғаушы тобының бірінші жетекшісі болған. Құрама Штаттар Молдованың Еуропа одағымен байланыстарын жақсарту ниетін қолдайтындығын айтты. АқШ вице-президенті Джо Байден Бухаресте Құрама Штаттар Молдованың демократияға бастаған жолын жалғастыра бергенін қалайды және олар дайын болғанда еуропалық құрылыммен бірігіп кетеді деген үмітін білдірген. Брюссель өткен аптада бұрынғы совет елі Молдовамен жаңа ынтымақтастық келіссөздер жақын арада басталады деп айтқан. Молдова 1990 жылдары өзінің батыспен байланысын дамытып, армия күштерін бүгінгі заманға сай дайындау үшін НАТО-ның бейбітшілік үшін әріптестігіне қосылған болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Исламабадта қарулы топ әскерилер көлігіне оқ атып, екі адам қаза тапты. Пәкістандық ақпарат құралдарының айтуынша, мотоциклге мінген қарулы топ ел астанасындағы резиденция аймағында әскери джипті қоршап алған. Қаза тапқандардың қатарында армия командирі мен оның жүргізушісі және бір сарбаз жарақат алған. Бұл шабуылға жауапкершілікті ешкім ала қоймады, бірақ бұл шабуыл Пәкістан күштерінің оңтүстік Вазиристандағы талибандарға қарсы соғысы жалғасып жатқан тұста болып отыр. Талибан бүлікшілері соңғы апталарда Пәкістанда шабуылдарын үдетіп, 170-тен аса адам құрбан болды.
Ресей премьер-министрі Владимир Путин өзінің итальяндық және түркиялық әріптестерімен Еуропаның қолдауындағы газ құбыры жобасын талқылайды. Италия премьер-министрі Сильвио Берлускони Ресейде сапармен жүр. Ресей үкімет басшысы Мәскеуде Берлускони екеуі Түркия премьер-министрі Режеп Тайып Ердоғанмен телефон арқылы оңтүстік ағыс газ құбыры жобасы туралы келіссөз жүргізетіндіктерін айтты. Ресейдің Газпром мен Италияның Eni компаниялары дамытып жатқан аталмыш газ құбыры Ресей газын Еуропа Қара теңіздің табаны арқылы жеткізуді көздейді. Түркия өз аймағындағы суларында Ресейдің зерттеу жүргізуіне рұқсат беруге келісті. Тағы бір жоба Еуропаның қолдауындағы Набука жобасы Каспий теңіздің газын Түркия жер арқылы Еуропаға Ресейді айналып өткізбекші.
Әуе толқында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман бағдарламамызды жалғастыра отырып, бүгінгі модераторлар Саидова Оңғожа және Мира Мүслім алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейік. Сонымен Қазақстанда пайдалы қазбаларда өндірушілерге салынатын салық мөлшерін ұлғайту көзделіп отыр.
Оңтүстік Қазақстан облысында мектеп мұғалімінің егісіне мақта теруге барудан бас тартқан оқушыны ашуға мінген ұстазы соққыға жыққан.
Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының 45-ші қара сөзімен таныстыратын боламыз, және де тағы басқа мәліметтер беріледі. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Қадірмен тыңдарман, біздің интернеттегі парақшамызды естеріңізге сала отырайын. azattik.org Әуе толқында Азаттық радиосы қымбат тыңдарман, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Пайдалы қазбалар өндіруге салынатын салық өседі. Бұл туралы Астанада Қазақстанның экономика министрі Бақыт Сұлтанов хабарлады. Себебі бұл өзгерістер салық салу мәселесі бойынша өзгеріс енгізу заң жобасына енгізіліп Сенатпен мақұлданды.
Мұнай компаниялары болса, пайдалы қазбалар өндіруге салынатын салықты азайтуды, ал көмір компаниялары үшін мүлде алып тастауды сұраған. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Қазақстанның экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Бақыт Сұлтановтың сөзінше, салық заңдарына енгізіліп жатқан өзгерістер күшіне енген соң пайдалы қазбалар өндіруге салынатын салық өседі.
Шикізат секторына түсетін салық жүктемесін 2009 жылдан бастап ұлғайтып, кейіннен оны сақтау көзделген. Дегенмен салық жүктемесінің деңгейі жер қойнауын пайдаланушыларға салынатын корпоративтік табыс салығы мен пайдалы қазбаларды өндіру салығының ставкаларымен реттеледі. Яғни корпоративтік табыс салығы төмендеген жағдайда пайдалы қазбаларды өндіру салығы ұлғаяды. Жоғарыда айтылғандай корпоративтік табыс салығының 20% ставкасын 2010-12 жылдарға ұзартсақ, пайдалы қазбаларды өндіру салығының ставкасы да осы жылдарға созылуы тиіс.
Қазақстанның экономистер қауымдастығының құрылтайшылар одағының төрағасы Арыстан Есентігеліктің пікірінше бұл дұрыс. Себебі ол әлемдік банк стандарттары мен мұнай саласына зерттеу жүргізген. Сарапшының пікірінше, Қазақстанда мұнай өндіретін компаниялар өндірілетін мұнай көлемін 1,5-2 есеге азайтып көрсетеді. Соның кесірінен ел қазынасына едәуір көлемдегі салық түспей қалады, дейді экономист Есентігелев.
Олар әжептәуір бөлігін өздерінің кірісінен салғызбай алып кетуге тырысады, оны жасырады. Сондықтан біз салықтан көп құтылудамыз бұл компанияларда. Біз бұларға салықтан жеңілдік бергенбіз уақытысында. Соның барлығын қазір қайыру керек.
Ал Қазақстанның бірқатар компаниялары пайдалы қазбалар өндіруге салынатын салықты мұнай компаниялары үшін азайтуды, ал көмір компаниялары үшін мүлде алып тастауды сұраған. Атамекен ұлттық экономикалық палатасының төрағасы Азат Перуашев пайдалы қазбалар өндіруге салынатын салықты көмір компаниялары үшін алып тастауды сұрады. Себебі елдің энергетикалық тепе-теңсіздігінде көмірдің үлесі 78% деді ол. Ал салық көтерілсе, көмірдің бағасының өсуі барлық тұтыну тізбегі бойынша тауар мен қызмет бағасының көтерілуіне әкеп соғады, дейді ол. Қазақстанның тауар өндірушілері және экспортерлері одағының төрағасы Николай Радостовец те пайдалы қазбалар өндіруге салынатын салықты көмір компаниялары үшін алып тастауды сұраған. Қазэнерджи мұнай-газ және энергетика қауымдастығының атқарушы директоры Асқар Әубәкіров болса, премьермен өткен отырыста пайдалы қазбалар өндіруге салынатын салықты мұнай компаниялары үшін 10-30% аралығында емес, 9-30% аралығына дейін азайтуды сұраған.
Просим Карим Кажимхановича вас поддержать установление ставок НДПИ от 9 до 30%.
КазЭнерджи директоры Әубәкіровтың пайымдауынша, мұнай газ компаниялары үшін салық көп салынса, онда олардың инвестициялық мүмкіншіліктері азаяды, қор нарығындағы жағдай нашарлайды. Және негізгі құралдарды жаңғырту бағдарламалары орындалмай қалады. Осыдан келіп, мұнай-газ жабдықтарының тозғандығына орай апат қауіп көбейіп, экологиялық зардап қауіпі туады дейді ол. Ал Қазақстанның экономика министрі Бақыт Сұлтановтың мәліметінше, егер де мұнай компаниялары ішкі базарға өнімін берсе, онда салықтың тең жартысы қысқартылады.
Жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу жөніндегі біраз өзгерістер көзделеді. Қосарланған салық салуды жою мақсатында өндіруге арналған келісімшарт бойынша қол қою бонусының төленбейтіндігі қарастырылып отыр. Және ішкі нарықты жанар-жағармаймен толтыру мақсатында егер жер қойнауын пайдаланушы шикі мұнайды отандық мұнай өндеу зауыттарына өз немесе үшінші тұлға арқылы сатқан немесе берген жағдайда оған салынатын салық екі есе төмендейді.
Әзірге мұнай баррелі бағасының көтерілуі Қазақстанда жұмыс істеп жатқан мұнай компанияларының табысын ұлғайтқанымен тұрғындардың басым көпшілігі кезектірет жанар жағармай бағасының қымбаттауына көнуге мәжбүр болып отыр дейді кейбір сарапшылар. Бақылаушылардың пікірінше жанар жағармай бағасы жыл сайын жазда көтеріледі. Әдетте дәл осы уақытта Қазақстанның мұнай өңдеу зауыттары бірінен соң бірі аяқ астынан тоқтап қалады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттыққа айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз
257664 250456.
Хабарласыңыз.
Азаттық радиосы бағдарламаларын одан әрі жалғастырамыз. Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданында мақта теріміне балалар еңбегі заңсыз пайдалануда. Мақтаарал ауданындағы 35 мектептегі оқушылардың 25% мектеп партасында емес, мақта алқабында жұмыс істеп жатқаны мәлім болды.
Сонымен қатар мақта теріміне бармағаны үшін мектеп мұғалімі оқушысын соққыға жыққан көрінеді. Осы оқиғаға қарамастан Оңтүстік Қазақстан облысы білім беру басқармасы мақта теріміне балалар еңбегінің пайдаланып жатқандығын жоққа шығарып отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Достық ауылының нөмірі 36 мектебінің 9 сынып оқушысы Жұман Махмұт мақта теруге бармаймын дегені үшін оқушысының меңгерушісі Гүлжан Әбдірованың ұрғанын айтады. Жұманның айтуынша, Гүлжан Әбдірова 9 сынып оқушылары орыс тілі сабағын өтіп жатқан кезде келіп, оларға мақта теруге неге шықпағандары үшін сөгіс айтып түсініктеме жаздырып алған. Одан кейінгі оқиғаны Жұманның өз аузынан естідік.
Кабинетіне екі баладан үшін сабақ кіргізді де, Алимов Айбек өгіміз кірді, бірден орды көп орды. Неге мақтаға шықпадың деп, сандарынан, қуасымен аяқтарынан, жодырықта басынан төбеліп тады кәдігім. Құлағымнан басынан, құлағымнан сап дуалға орды. Кейін екі сабақ басыма орды, қат талып құлағым естімей басыма орды. Екі сабақтан соң қайттым үйге. Кейін екі күн ауыр жүрді басын. Сандарым көгіріп кеткен қанталап.
Ал Жұманның анасы Шынар Сауранова баласының жағдайына орай жергілікті құқық қорғау орындарына шағымданып жатқанын жеткізді.
Учасковыға арызданып, медэкспертизаға жолдама алдым, жолдамамен барып, медэкспертиза қағазын өткізіп баланың. Сөйтіп алдым, өзімде көшірмесі бар. Бірақ енді тура тікелей менің баламды ұрғаннан кейін мен енді өзім құқығымды қорғап отырмын бұл жерде.
Алайда Гүлжан Әбдірованың денсаулығына байланысты Шымкент қаласына кетіп қалуы себепті ол кісімен қандай да бір жолмен хабарласып, бұл мәселе жөнінде пікірін білу мүмкін болмады. Сондай-ақ Шынар Сауранованың айтуына қарағанда, Гүлжан Әбдірова балаларды мектеп мұғалімдері бірінің мақта алқабында жұмыс істеуге бармағаны үшін жазалаған. Бірақта Оңтүстік Қазақстан облысы білім басқармасының қызметкері Әшір Елтайып Мақтаарал ауданы бойынша ешбір бала мақта теріміне тартылмаған. Оқушылар түгелдей сабақтарын оқып жатыр деп, мақта терімінде балалар еңбегінің пайдаланып жатқандығын толығымен жоққа шығарды.
Мақтаарал ауданы бойынша барлық мектептер ешқандай мақта теріміне шығарылып отқан жоқ. Барлық оқу процесінде деп беріліп отыр. Ешқандай бала мақтаға шығарылған жоқ деп бізге мәлімет беріп отыр. Мына телевидениеден неден осындай мәлімет көріп отырмыз дейді, бірақ енді ол қайдан шығып отқан мәлімет екенін түсінбедік біз. Ол қанша жыл болды? Мақта терімге ешқандай оқушылар тартылмайды ғой. Мақтаның бәрі жекеменшік қазір. Біз тыйым салған ешқандай малдарды осындай қарға салуға.
Алайда Оңтүстік Қазақстан облыстық прокуратурасының баспасөз хатшысы Тамара Әуесқызы балалардың мақта теріміне тартылып отырғандығы туралы нақты деректер тіркелгендігін алға тартып отыр.
балдарды жеке шаруашылықтар, мынаке жеке кәсіпкерлер, солардың барлығы балдарды жасөспірімдерді мақта терімге қолданып жатыр екен де, жас балдардың еңбегі заңсыз. Онымен тұрмай, оларды мақтаға апарып алып келуде автокөліктердің техникалық қауіпсіздігін сақтамаған. Соның салдарынан тракторға тіркелген телешкідегі 20 оқушы жол апатына ұшырайды. Соның салдарынан 4 оқушы орта дәрежелі жарақат алады.
Ал Жұман Махмұтты ұрған мұғалімнің жұмыстан кеткендігін де Тамара Әуес қызынан естідік.
Таяқ жеген бала туралы мен комментарий айта алмаймын. Баланың шешесі арызданып, арызын қайта алып, қайтып беріп жүрді. Сондықтан ол әлі қазір анықтау үстінде. Сонан кейін ол туралы ешнәрсе айта алмаймын. Бірақ та анау мұғалімді, егер де сен мақтаға бармасаң, экзаменге сені жібермеймін деген мұғалімді жұмыстан айдады.
Осы жағдайға байланысты Білім және ғылым министрлігі балаларды қорғау комитетінің балалар құқығын қорғау басқармасының қызметкері Гаухар Төлееваның жауабы төмендегідей болды.
Біз бұл мәселе бойынша өзіміздің облыстық департаментке тапсырма бергенбіз. Сол департаменттің басшылары өз департаментінің қызметкерлерімен сол жақты зерделеуде.
Қазақстанда мақта алқабында ғана емес, басқа да күзгі жиын терім кезінде балалар еңбегін пайдалану толастамай отыр дейді Шексіз балалықша қоғамдық ұйымының төрағасы Ирина Балықова. Ол балалар еңбегінің пайдаланылуын халықтың әлеуметтік жағдайының төмендігінен деп ойлайды.
Еңбекақысы төмен төленетін және балалар ешқандай қорғансыз болғандықтан, әрі балалар үлкендердің айтқанын екі етпейтіндіктен балалар еңбегін пайдалану етек алып отыр. Мақтаны отырғызған кезде оны кім жинайтынын иелері ойлауы керек. Мақтаны неге балалар жинауы керек? Бұған мен түбегейлі қарсымын. Бұл халықтың әлеуметтік жағдайының төмендігінен. Әлеуметтік жағдай түзелмейінше бала еңбегін пайдалану жалғаса береді.
Деді Ирина Балықова, арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Әуе толқында Азаттық радиосы бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Сонымен қырғыз депутаттары президенттің билігін күшейтуге дауыс берді.
Біріккен ұлттар ұйымы Ауғанстанда дауыс беру қағаздарын тарата бастады.
Қарулы топ Пәкістан әскерилеріне шабуыл жасады.
Иран заңгері адам өліміне қатысты жастарды босатуға тырысуда.
АҚШ вице-президенті Румынияда сапармен жүр.
Ресей, Италия және Түркия премьерлері құбыр жолын талқылайды.
Ресей күштері исламшыл белсенділердің үйіне тінту жүргізді.
Бұрынғы босниялық серб түрмесінен шығады. Швеция түрмесінен шығады.
Әуе толқында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптар беріледі. Қазақтың Қыз Жібек эпосына 500 жыл толды. Эпостық жырдың мерейтойы ЮНЕСКО деңгейінде аталып өтеді.
Мамандар адам ағзасына аса зиян келтіретін тез дайындалатын тағамдарды жарнамалауға тосқауыл қою керек деп отыр.
Сонымен қатар қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының 45-ші қара сөзі назарыңызға ұсынылатын болады. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан дәрігерлері бұқаралық ақпарат құралдарында фастфуд, яғни жылдам дайындалатын тағамдарды жарнамалауды қысқартуды ұсынып отыр. Денсаулық сақтау саласының мамандары жат елден келген тағамдарды көпшілікке жария етуге қарсы күреске білек сыбана кірісті.
Олар әсіресе жастар арасында сұранысқа ие болған тағам түрлерінің дәмін келтіру үшін әртүрлі қоспалар мен бояулар болғандықтан адам ағзасына елеулі зиян тигізетінін алға тартып отыр. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Ләйлім Ахметжанқызы тарқатып айтып береді.
Шаурма берем, шаурма!
Қазақстандық дәрігерлердің айтуына қарағанда, фастфуд, яғни жылдам дайындалатын тамақ пен газдалған сусындар адамға артық салмақ қосуына себепші болады екен. Олардың айтуына қарағанда, чипсидің құрамында адам организміне шықпайтын трансгендік майлар бар. Алайда ол тағамдардың адам организміне зиян екенін біле тұра, сұхбаттасымыз Алуа есімді бойжеткен фастфуд ұнайтынын айтады. Ол шаурма, донер секілді тамақтардың тойымды және дәмді дейді. Сондықтан Алуа ондай тағамдардан бас тартпайтынын айтады.
Құйыла Кока-Кола ұнайды. Жалпы фастфуд қанша жесем де бәрі бұл толық болмайды. Я зиян, бәрі бір жей берем, дәмді өткені дәмі. Қарным ашып тұрса жей берем. Егер ол сатылмаса, мен оны жемес едім. Бірақ қарным ашқанда, рас ол сатылады. Ыстық болып, тойымды сондай ала саласын жейсін.
Келес сұхбаттасымыз Гүлмира есімді бойжеткен фастфуд жегеннен гөрі ыстық тамақ ішкен жөн деп санайды. Оның айтуына қарағанда, жылдам дайындалатын тағамдардың құрамындағы қоспалар ұнамайтындықтан пайдаланбайды.
Фастфуд дегенде бірінші менің ойыма келетіні шаурма, одан соң түрлі бутербродтар. Біреуінің наны дұрыс болмаса, екіншісінің ішіне салынған ингредиенттер дұрыс емес. Біреуінің мүмкін срогы өтіп кеткен. Жаңағы фастфуд тағамымен қоса Coca-Cola бірге жүреді. Coca-Cola-ның естуімше, Coca-Cola денсаулыққа өте зиян.
Тану академиясының басшысы академик Төрегелді Шарманов адамдар фастфудтан және газдалған сусындардан өз еріктерімен бас тарту керек деп есептейді. Оның айтуына қарағанда, ондай тағамдарды сату бизнестің бір түрі болғандықтан басқаша шектеу қою мүмкін емес.
Газдалған сулар бар, Пепси-Кола, Кока-Кола деген чипсы, гамбургер деген өте қауіпті. Қазір дүниежүзі осыдан жапа шегіп жатыр қазір. Ол тез дайындалған кезде майлы тамақтар бар ішінде. Углеродтан жасалған тамақтар бар мысалы. Оның бәрі өте қауіпті денсаулыққа. Семіздік аппараты жүрек
Тағамтану саласының маманы профессор Анастасия Витовская жылдам дайындалатын тағамдар орнында сүт қышқылды тағамдарды және көкөністер мен жемісті көп пайдаланған адам организміне пайдалы дейді. Оның айтуына қарағанда жоғарғы сорты ұннан жасалған нан мен етті араластырып қолдану өте зиянды.
Термикалық дайындаудан өтетін тамақтарды жеу арқылы әр адам ауруды өзіне сұрап алады. Жоғарғы сорттан жасалатын нан өнімдері аллергия тудырады, өйткені бидайдағы клейковин аллергияның пайда болуына әсер етеді. Қара нан да витаминдер көп, соның ішінде В витамині болады.
Қазақстандағы дәрігерлер орта мектептерге қойылған газдалған сусын сататын автоматтарды да алып тастап, оның орнына ыстық тамақ беруді ұсынып отыр. Сонымен қатар олар көгілдір экраннан фастфудты жарнамалайтын таңғы сағат 6 мен кешкі сағат 9-ға дейінгі жарнамаларға тыйым салу керек деп есептейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасы мәдени тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Қазақ мәдениетінің тарихында айрықша орын алатын Қыз Жібек эпостық жыры ЮНЕСКО тарапынан әлем мәдени мұрасына енгізіліп, осы ұйымның 2008 жылғы мерекелік тізімдеріне енгізілді.
Ұлттық қазынаға айналған Қыз Жібек эпосының 500 жылдығы аталып өтілсе де, Қазақстанда әлі күнге жырдың 500 жылдығы атаусыз қалып отыр. Ал мәдениет саласының мамандары болса, бұл жыр әлі күнге дейін толық зерттелмегенін айтады. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Халайық жарандар, алтындап құлақ салыңыз. Аз әңгіме қозғайын келгенін шәуқарымыз. Зекетсіз болса пайда жоқ, қасықтап жиған малыңыз. Қыз Жібекті тыңдаңыз, заманда серкек құрғашы ақсақалды шалыңыз. Алтындаңыз жарандар, өзге сөзді қоялық. Қыз Жібектен сөз қозғап, қызығына тоялық.
1508 жылы пайда болған жыр делініп, ЮНЕСКО тарапынан әлем мәдени мұрасына енгізілген Қыз Жібек жырының негізінде 1934 жылы алғаш рет қазақ операсы жарық көрген болатын. Аталған жырдың әдеби және филологиялық жағы зерттелгенмен, жырдағы тарихи бейнелер, жер су атаулары Қазақстан тарихшылары тарапынан зерттеу нысанасына айналмай отыр, дейді академик Әбдімәлік Нысанбаев.
Әдебиетшілер зерттеп жатыр, тарихшылар дерек көзі ретінде қарап зерттеу керек, әлі олар ондай терең зерттеген жоқ.
Алайда тарихшы Талас Омарбеков Қыз Жібектің тарихшылар тарапынан зерттеліп, Жағылбайлы деген атпен екі томдық кітап шығарылғандығын айтады.
17-ші ғасырдың оқиғасы. Қыз Жібек эпосының тарихи шындықпен сәйкестігі туралы айтылады. Бекежанның шынменді Жібектің ағасы ғой Бекежан. Жер аттары бәрі дұрыс, мынау Магнитогорскідағы жайықтар ғой, жайық өзі бастауы. Сол жерде болған оқиға бол. Батыстағы жайықтан іздеп елдің бәрі. Сырдың бойында отырған жағалбайлылар, шеттілер Магнитогорскіге дейін көшіп жүрген. Оның бәрін оқымайды, көрмейді, сөйтіп алып айтады біз.
Жалпы зерттеушілер пікірінше Қыз Жібек жырының 20 нұсқасы бар, ал оның 15 нұсқасы Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының қорында сақталған. Ал жыршылардың сөзіне қарағанда, жыршылар Қыз Жібектің 1894 жылы Қазанда жарық көрген нұсқасын жырлайды. Жыршы Берік Жүсіптің айтуынша, аталған жыр әрбір жыршының жырлау әдісіне қарай өзгеріп отырған.
Өзі екі түрлі дәрежеде. Біреуінің қиялы өте мықты, ол жырдың көркемдік жағын күшейте түседі, ал біреуінің қиялы нашар, ол керісінше
көркемдігін әлсіретеміз. Енді осы ең соңғы рет кімнің қолынан шықты? Біз соның қиялына сенеміз бе, соның нұсқасы деп қазір ұсынып жүрміз.
Әдебиетшілер мен тарихшылар және ұлттық ұйымдар үкіметке Қыз Жібек жырының 500 жылдығын тойлау жөнінде іс-шаралар өткізуге хат жазғандар мен оған әлі жауап алмағандарын жеткізді. Жерұйық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Болатбек Төлепбергеннің ойынша үкіметтен мұндай шараны өткізуді талап ету қажет.
Үкіметке де осындай талаптарды қою керек. Қандай халық болса, сондай үкімет деп айтып отырмыз ғой. Сондықтан да біз үкіметімізді көзін жеткізіп, дәлелдеп, Қыз Жібек жылының 500 жылдығы өтіп барады, бұл неге аталмайды біздің мемлекетімізде? Оны ЮНЕСКО мойындап, ЮНЕСКО-ның деңгейінде бұл аталып өтіп жатыр.
Қыз Жібек жырының негізінде режиссер Сұлтан Қожықов 1970 жылы Қыз Жібек көркем фильмін түсірген. Жоғарыда айтып өткен Қабит Мүсірепов пен Евгений Брусиловский бірігіп жазған Қыз Жібек операсы әлемнің әртүрлі сахналарында 1500 мәртеден аса көрсетілген.
Жағал байлы елінде Базарбай атты байы бар, байлығын оның сұрасаң өлшеу қылып айтуға есепте жетпес жайы бар. Байлығында өлшеу жоқ, 700 түйе жүк екен, ділдәсі менен жамбысы, 1000 түйе жүк тағы да қант пенен шайы бар, аяқты малдай есеп жоқ, айдалып барып жайы бар.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірден Әбдіхалықұлы.
Қымбат тыңдарман, айта кету керек, хабарда Қазақстан мәдениет және ақпарат министрлігі мен Жерұйық қоғамдық бірлестігі бірлесіп шығарған Қыз Жібек жырынан үзінді пайдаланды. Жырды орындаған Мұхтар Өтебаев. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында дәстүріміз бойынша әдеттегі апайдың кезекті қара сөзін назарларыңызға ұсынамыз. Бұл жолы 45-ші қара сөзбен танысатын боласыз. Оны Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы оқиды.
Құдай тәбәрәка уаттағаланың барлығының үлкен дәлелі, неше мың жылдан бері әркім әр түрлі ғып сөйлесе де, бәрі де бір үлкен Құдай бар деп келгендігі, уәхәм, неше мың түрлі діннің бәрі де ғаделет, мәхаббат Құдайға лайықты дегендігі. Жаратушы емес, жаратқан көлеңкесіне қарай білетұғын пәндіміз. Сол махаббат пен ғаделетке қарай тартпақпыз. Сол Алланың хикметін біреуден біреу анығырақ сезбек пен артылады. Нандым, сендім демек, нандырамын, сендіремін деген емес. Адамшылықтың алды махаббат, ғаделет, сезім. Бұлардың керек емес жері жоқ, кіріспейтұғын да жері жоқ. Ол жаратқан тәңірінің ісі. Айғыр биеге ие болмақта махаббат бар. Сезім кімде көбірек болса, сол кісі ғалым, сол ғақил. Біз жанымыздан ғылым шығара алмаймыз, жаралып, жасалып қойған нәрселерді сезбек біз, көзбен көріп, ақылмен біліп.
Қымбаттыңдарман, Қазақстан әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы абайдың 45-ші қара сөзімен таныстырып өтті.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиеліктері қазан айының 25-сінен бастап өзгеретінін естеріңізге сала кетейік.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңертеңгі сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиеліктерінен беріледі.
Сонда яқы Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7-мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдай аласыздар. Қымбат тыңдарман, Азаттық радиосында жарық көрген хабарларға қатысты ой пікірлеріңіз болса, білдірсеңіз болады. Немесе тың тақырыптар мен ақпараттарыңызбен бөліспек болсаңыз, қалмаңыздар. Азаттық тілшілері сіздермен бірлесе жұмыс істеуге әрқашанда әзір. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің толық байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген. Алматы бюросының 2-50-45-60, 2-50-76-64 сымтетіктері арқылы хабарлас аласыздар. Сонымен қатар Алматы.орг сайты арқылы электронды поштаға хат жазуды ұмытпаңыздар. Осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны Саида Бауымғожа және
Мира Мүсілім жүргізді.
Әуе толқында келесі кездескенше күн жақсы болсын.
Аман сау болыңыздар ағайынды.